opravdu ženské obsazenstvo.
Tak to nevím, jestli se vám příběh bude líbit teda. Ale já doufám, že jo. Takže. V jižním státě, když si byly dva kmeny, kde byli prostě bojovníci a ženy a děti, a ty kmeny prostě měli něco na starosti, protože to taky když si chodilo, a ty bojovníci jako muži tam byli velice důležití, protože oni ty kmeny chránili před napadením druhého kmenu. Samozřejmě to byli i jakože takoví ti lovci, kteří se starali o živobytí toho kmenu, takže lovili zvěř a takové věci. Takže to byli většinou takoví ti jako fakt chlapi, ti bojovníci, protože bylo potřeba mít tu fyzickou sílu, nejenom tu v té hlavě, protože ulovit nějaké velké zvíře, to není žádná sranda, nějakou takovou. Včera jsme se zrovna ze strejdu dívali, jak se lovili bizoní, že? Protože to bylo potřeba prostě. A nebylo to opravdu vůbec jednoduché. Takže byly dva takové kmeny, kde jeden ten lovec a vlastně bojovník uvěřil v Pána Boha. To se normálně stalo. A on se dokonce nechal přejmenovat, protože většinou ti bojovníci měli takový ty jména, aby bylo vidět, že oni jsou ti silnější než ti druzí bojovníci, tak si dávali jména prostě nějaké ty bojovné. A ten bojovník uvěřil v Pána Boha a nechal se dokonce přejmenovat. A dal si jméno Sofoniáš. Podle boží knihy, hrozně se mu to líbilo, tak se prostě nechal přejmenovat a vadilo mu, že ti druzí bojovníci z toho druhého kmene nechtěli boží slovo vůbec slyšet. A jednou se mu stalo, že když se takhle s tím jedným bojovníkem z toho druhého kmene navštívil, tak mu četl z boží knihy a ten druhý to nechtěl, ale vůbec slyšet, vůbec. A víte, co udělal? Normálně vzal hliněný hrnec a rozbil mu ho. A hned se rozpadl. A řekl mu, tohle teda poslouchat nebudu, to si tady čtí sám a vůbec mě s tím neotravuj. A odešel zpátky do toho svého kmenu, no ale protože ti bojovníci byla taková, jak se říká, horká krev, oni rádi bojovali. Ale ten bojovník se změnil, ten, co začal číst to boží slovo. Ale přišel zpátky do toho svého kmene, a seděl a byl úplně nazuřený. Ale úplně takhle byl nazuřený a říkal tak jako, co teď? Tak já jako bojovník z mého kmene si nechám rozbít hrnec o hlavu? No tak to teda fakt ne. A přemýšlel, jak mu to vrátí zpátky. A teď se mu to v hlavě začalo mít. Já ho taky praštím a dvouma hrncama. Pak se ale zarazil, a říkal si, ne, takhle asi ne. A začal číst zase v Bibli, kde bylo napsané, blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, nebo jejich bude království nebeské. A tak si říkal, tak já mu čtu z boží knihy, tady je to napsané, a on mi rozběhl hned o hlavu. No tak to, Pane Bože, to teda to moc nezafungovalo, ale potom četl další verš a četl verš z Matouše, 5. kapitola, 43. až 48. A tady bylo řečeno, můj příteli, měj v nenávisti svého nepřítele. To je ono, Pane Bože, to jsem chtěla slyšet. To budou ty dva hrnce, je to jasný. No jo, ale tady se dál píše, ne, já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo a zlé i dobré a déšť a síla na ty se pouští, ti, kteří jsou zlí a nectí Pána Boha a pohrdají ho. Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácí? Co pak to nedokážou i sobci? A chováte-li se přátelský jen ke svým blízkým, no co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Pána Boha. Ale milovat své nepřátele, to je to, co Pán Bůh po nás chce. A tak ten bojovník se zamyslel a říkal si, tak Pane Bože, teď mi poraď teda. A Pán Bůh mu říkal, nech ženou udělat nový hrnec, a druhému bojovníkovi ten rozbitý hrnec zanes. Protože v čem teď budeš vařit, když ti hrnec rozbil o hlavu víc? Asi jo. A tak poprosil svoji ženu, aby z hlíny vytvořila nový hrnec a bojovníkovi šel nový hrnec zanést. Místo toho, aby mu dva hrnce obouchal zpátky o hlavu, zanesl mu jeden nový, celý, krásný, udělaný a řekl mu, tady máš nový hrnec, aby si měl v čem vařit. Ale prosím tě, už mi ho o hlavu nerozbíjej. A nad tím se ten druhý taky zamyslel. A co se stalo? Začali se spolu přátelit a začali číst Boží slovo. I ten druhý, který byl předtím úplně proti. A tak někdy to vypadá hrozostrašně, děti. Někdy i nám se může stát, že když lidem říkáme Boží slovo, tak jsou takové ty negativní odezvy. Ne, to mi neříkej, to nechci slyšet. To vůbec takhle není. Nemusí to tak vždycky hned na poprvé vypadat, protože může uplynout čas a hlavně Duch Svatý bude působit jak na zlého, tak na dobrého, protože je to tady napsané, že déšť i sluníčko i všechno ostatní Pán Bůh pouští i na zlé, i na dobré. Takže nevyhodnocovat hned z první situace něco hruzostrašného, ale snažit se být Pánu Bohu opravdu na blízku a dělat to, co Pán Bůh po nás chce. Amen.
Tak dnešní hlásná trouba má připraveno spíše zamýšlení než kázání, čímž naznačuji, že to nebude trvat 2 hodiny, ale trošku kratší dobu. Tak jenom, abyste byli na to připraveni. To zamýšlení dneska mám nazváno starší syn. Vybaví se vám něco při spojení starší syn? Jo, skvělý, úplně to bude účastné dneska. Tak jestli chcete, můžete i se mnou si nalistovat podobenství o marnotratném synu. Já s dovolením budu číst. Řekl také, jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u svého otce má chleba na zbyt, ale já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se svým tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je a hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu. Uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale mám proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. V tom příběhu, velmi známém, nás čeká jedno takové možná záludné pokušení, a to, že se možná jednoduše necháme svést do takové pohodlné role vzdáleného hodnotitele, porotce, který hodnotí ty postavy, které se v tom příběhu objevují. Otec je spravedlivý, ten mladší syn potřebuje soucit, chudák, když měl hlad, tak podobně. A ten starší syn ale potřebuje trošku jako kritiky, že takhle by se chovat asi neměl. A máme hotovo, příběh zazněl, my jsme si udělali nějaký závěr, ale domnívám se, že tohleto zjednodušení není úplně v pořádku, není úplně dobře. Tohleto zjednodušení nám nedovoluje vnímat skutečné poselství, skutečné sdělení tohoto podobenství. Já bych dneska možná i pro nějaké vyvážení, protože většinou se člověk víc věnuje tomu mladšímu synovi, tak já bych dneska zkusil se věnovat spíše tomu staršímu. Pokusme se tedy porozumět tomu, proč se ten starší syn chová tak, jak se chová. Co je to vůbec za člověka? Ale k tomu bych potřeboval, kdybychom zkusili to, co jsme si jako vytvořili, už nějaký jako ten názor na ty postavy, kdybychom to zkusili nějak jako teďka vymazat. Najděte si ten soubor v té paměťovce a zmáčkněte delete, jako vymazat. A zkusíme jako od začátku to vzít, ten příběh, nebo možná spíše toho staršího syna. Děkuji, kdo to tak udělal. Tomu staršímu je v tom příběhu věnována mnohem menší pozornost. Vypadá to, že ta postava není nějak důležitá, ale opak je možná pravdou. Ten syn je v tom popisu, nebo je popisován jako slušný, spořádaný, pracovitý, odpovědný člověk, který vlastně nedělá problémy. Zatímco ten mladší bratr je nezodpovědný flink, tak ten starší dře na poli. Jak mezek. Pan Ježíš uvádí v 25. a 20. verši scénu, kdy se ten starší vrací z pole. Po cestě domů a slyší nějaký hluk. A za těchto okolností my jsme svědky tří rozhovorů, tří takových jako přímých řečí, tří popisů jedné události. Mluví tam služebník, kterého si ten starší syn zavolal, mluví tam ten starší syn a nakonec mluví otec. To jsou možná to je to, co v tom příběhu je nejdůležitější, v těch přímých řečech. Tak pojďme tomu zkusit věnovat nějakou pozornost. První přímou řeč teda pronáší ten služebník, kterého si starší syn nechal zavolat, aby zjistil, co se děje. Zřejmě už je mu podezřelé hnedka jako z dálky, co se to děje, protože to asi nebylo úplně obvyklé, nebo nečekal nějakou oslavu, tak je zřejmě překvapený. Ten služebník možná na první pohled nezaujatě popisuje tu situaci, ale taky je docela dost možné, že až tak nezaujatý úplně nebude. Záleží, jakým tónem on ty informace vlastně podával. Když třeba říká tvůj bratr, tvůj otec zabil tučné tele. Možná takto reagoval, protože se pravděpodobně podílel na přípravě té oslavy. Měl nějaký úkol, protože ho tím ten otec pověřil. A tak nechce, aby se ten hněv toho bratra jako svezl po něm, že jo? A tak nějak jako zdůrazňuje, že to není jeho chyba, že připravoval tu oslavu. Možná to znáte, když se naštvaný šéf zeptá vás, jako proč se koupili ty drahé šanony, když se mohli koupit úplně levné, a víc za to ale nemůžete, protože vám to nařídil někdo jiný, tak se člověk brání, protože nechce, aby se po něm vozil někdo. Že jo? A tak se brání i možná ten služebník. A je zajímavé, že potom později, se tomu budeme věnovat, podobně vyčítavě možná mluví, ne možná určitě mluví i ten starší syn, když mluví s otcem. Tenhle tvůj syn. No a tak služebník spíše možná tím popisem ještě přilévá oleje do ohně, když vlastně už vidí, že ten syn je jako nastartovaný, tak ho ještě možná víc rozpumpuje. No a tak se ten starší syn nechá ještě víc rozčílit, a když je takhle naštvaný, tak vlastně začne trucovat, že domů nepůjde. Ale zároveň zůstává někde možná kousek od domu u plotu, tak aby zase ten otec si všiml, že vlastně jako je doma, ale zase jako nechce jít domů. Odmítá se prostě vrátit domů. Má velký problém tuhle tu situaci nějak v sobě zpracovat. Na tom otci je úžasné, že nenechává toho syna trucovat, dokud se neuklidní. Až se uklidníš, tak potom přijď. To tak říkáme našim dětem možná, že? Ale stejně jako u toho mladšího syna, je to on, kdo je aktivní a vyjde vstříc tomu staršímu synovi a domlouvá mu. Jenže syn na to reaguje ve verších 29 až 30 těmito slovy. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který, to slovo trhá uši, ale s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Asi není úplně v pořádku, že ten starší syn takto mluvil se svým otcem. Takto vyčítavým způsobem. Na druhou stranu možná je potřeba jako ocenit tu synovu, možná to byla jako důvěra, že byl schopný vlastně říct na rovinu, co si myslí. Nezakrýval nic. Možná to bylo trošku způsobené tím, že byl jako naštvaný a pak to člověk ze sebe chrlí. Ale je fakt, že ten starší syn nemlžil a prostě řekl svému otci, co si opravdu myslí. Možná by se dalo říct, že měli spolu asi dobrý vztah, že byl schopen nebo ochoten svému otci tohle říct, že mu možná důvěřoval, že ho jako neodmítne, že ho neokřikne, nějak jako neponíží, nesrazí ho na kolena, co si to dovoluješ. Ta synová řeč, ta druhá řeč, má vlastně dvě části. V té první se nějak jako zpovídá ze svých pocitů a v té druhé spíše vyčítá. Zpověď začíná tím, že se vnímá jako služebník, který je svému otci maximálně oddaný. Že vlastně nikdy neporušil jeho nařízení, přikázání. Možná je tam to, že vlastně nežije nebo nikdy nežil svůj život a že žije ten život pro svého otce. V naprostém souladu s jeho instrukcemi. Možná mluví podobně jako bohatý mládenec v jiném příběhu. Pár kapitol dál. A kdybychom jenom tohle slyšeli, tak možná je to opravdu jako vzorný syn, jako spolehlivý, hodný, že bychom mohli říct, že se otci, tenhle ten syn, že se opravdu povedl. Ale ta synová na jednu stranu kvalita má na druhou stranu i odvrácenou tvář, na které se ukazuje, že i starší syn je jen člověk. On v té řeči poukazuje na čtyři věci, které v té řeči vlastně na sebe, sám sebe, na sebe prozrazuje. A možná právě díky tomu otcovu jednání s tím mladším synem vyplyne na povrch, co v sobě ten starší syn skrývá. Otcovo jednání napomáhá odhalit staršímu synovi, co v sobě má. Tou první věcí, co na sebe ten možná částečně nevědomně syn odhaluje, je, že za ty své postoje vlastně něco čeká. Že s něčím počítá, něco si nárokuje, na něčem lpí, což je možná v tom kontrastu s postavením toho služebníka, jak on sám se vůči tomu otci vnímá. Ten starší syn nejedná asi úplně nezištně. Čeká nějaké otcovo ocenění, zájem a je asi pro něho ponižující, když si to musí sám jako říkat, že by chtěl aspoň to kůzle. A tady otázka, že by otec nevěděl, co ten syn si přeje, po čem touží jeho obětavý syn. A tou druhou věcí je, že syn chce také jako ten mladší bratr si užít. Vedle toho otcova ocenění a zájmu touží mít, nebo si užít s přáteli nějakou párty, opéct si klobásky, košer. Vypít si žejdlík vína, jako moštu víného, tak. Prostě si chce taky užívat. Akorát možná měl odvahu to tomu otci nějak říct. Tou třetí věcí je, že to otcovo chování k jeho bratrovi probudilo asi pocit určitého ohrožení. Jednak i nějaké podezření na nespravedlnost. To otcovo jakési tolerance toho, že ten hejsek si může dělat, co chce. V podstatě asi starší syn závidí bratrovi tu otcovu přízeň. A žárlí na něj. No a za čtvrté, starší syn odmítá svého bratra a totéž možná očekával od svého otce. Když se přece ten mladší synáček choval tak, jak se choval, možná by tam mohlo zaznít, že ten mladej si tak jako dovoluje, nebo to si přece nemůže dovolovat, že ten život má, promiňte, to se tak dneska říká mezi mladými, že to má na háku, že mu je to prostě jedno, že je prostě nezodpovědný, že to je pěkný výlupek a uličník. My toho mladšího syna možná trošku litujeme, protože chudák musel tam jako hladověl a nemohl žrát ani ty šlupky pro prasata. Ale on si za to může sám. Nikdo ho do toho nenutil. Tenhle tvůj podařený synáček může si za to sám. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak mě na mysl přišlo, že občas takové to odmítání, možná pohrdání a vyčítání, že se s tím setkávám v práci, kde pracuju s lidmi bezdomovci, a když mluvím s některými lidmi, normálními lidmi, tak tam zaznívá to, že oni si vlastně nezaslouží nějakou pomoc a péči, když to jsou vlastně vyžírkové, kteří vlastně jako leží na těch lavičkách, opilí, smradlaví. A já se jim možná ani nedivím, protože v podstatě mají pravdu. Ale přesto si myslím, že každý potřebuje nějakou pomoc. A jestli si můžu být, nebo jestli si můžu dovolit být malinko upřímnější, mám pocit, že podobné postoje někdy vidím u křesťanů, mezi kterými jsou jak ti mladší bratři, tak tam jsou i ti mladší bratři, kteří se právě vrátili ze světa, ale ještě se možná nechovají tak, jak by bylo vhodné, a nechovají se tak způsobně, jako právě ti dříčí starší bratři. A dávají možná těm mladším bratrům najevo, že to otcovo odpuštění a přijetí není jen tak. Že to jako nebude tak úplně zadarmo. A nepřímo tak Pánu Bohu vyčítáme jako starší bratři, že já jsem si taky chtěl užít to, co ten mladší bratr. A teď to jako přejdeme, jako by nic. Taky jsme si chtěli užít, nebo možná užít to vzrůšo. Ale vlastně nám nedochází, že není úplně co závidět ani tomu mladšímu bratrovi. Na druhou stranu musíme říct, že to je faktická nespravedlnost. Starší syn se cítí být nedoceněný, nedošlo k naplnění jeho tužeb a očekávání. To otcovo jednání ho bolí a možná to vypadá, jako by ti slušní a poslušní synové byli na tom hůře, než ti synové, co si dělají, co chtějí. A pak by se možná ten hněv toho, nebo to naštvání toho staršího syna mohlo dát pochopit a možná je svým způsobem oprávněný. Z jeho perspektivy skutečně k nespravedlnosti došlo. Pak ale mluví otec. Otec slova staršího syna bere určitě vážně a říká mu: synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Je úžasné, že otec toho syna neokřikuje, nekritizuje, neobvinuje, zatímco ta synova slova ten určitý konflikt spíše prohlubují, tak otcova řeč konflikt spíše urovnává, sklidňuje. To podobenství vlastně není ukončeno, nebo není uzavřeno. Nevíme, jestli ten syn teda se umoudřil a šel zpátky, nebo šel domů a smířil se, nebo přivítal i svého bratra. To tam úplně není. Možná je to proto, abychom nad tím zkusili přemýšlet. Pan Ježíš asi neříká ten příběh pro nějaké pobavení, ale hlavně k přemýšlení. Otec svému synovi vysvětluje vlastně jeho postavení a pak mu říká jeho přístup k tomu problému. Otec nabízí svému staršímu synovi trochu jiný pohled na věc. Nabízí mu jinou alternativu, než je to určité soupeření se svým bratrem. Jinou hodnotu, než je soutěž, a pokouší se ho někam posunout v tom jeho duchovním životě. Na nějakou vyšší úroveň. A díky tomu vlastně, co ten syn o sobě vlastně přiznal, tak díky tomu asi má šanci se dostat dál. Upřímně řekl, co v něm je, co cítí, jak se teď cítí, co prožívá. No a nakonec otec se svým synem sdílí ten svůj pohled. A určitým způsobem konfrontuje syna s tím, co nelze vidět a k čemu nelze dojít logickým, racionálním přemýšlením, racionální úvahou. Zasvěcuje jej do určitého tajemství, do pohledu na hlubiny lidské duše, nebo na hlubiny cesty člověka do toho, co se skutečně stalo. Učí jej možná nebrat se příliš vážně a rozumět svému bratru zevnitř. Učí jej, že s člověkem, který má osobní zkušenost v podstatě se smrtí, je třeba zacházet zvláštním způsobem. Člověku, který se ztratil, je třeba nabídnout pomocnou ruku. Učí jej odhlédnout od sebe samotného a svých potřeb, aby zde uměl být pro druhé. Je úžasné, jak nám Pán Ježíš umí trefně nastavit zrcadlo, v němž si sami na sobě můžeme něco uvědomit, něco si všimnout. I když to není úplně vždycky příjemné, ten pohled do zrcadla. Můžeme si uvědomit třeba i to, že pokud je nám líto mladšího syna, měli bychom možná chápat i toho staršího. Dnešní zamyšlení mám nazváno starší syn. Ale fakt je, že tou hlavní postavou tohoto podobenství není ani on, ani mladší syn, ale je to otec, který nám ukazuje, že nikdo není dokonalý a že všichni potřebujeme především pochopení a přijetí. Amen.